Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Entzuteko zaila izango da ziurrenik, baina gordintasunarekin gozatzea posible da. Mundu mailan egingo dugun bidaiak, gogortasunaren geruza desberdinak erakutsiko dizkigu. Herriko burdina atalean ere, muturrean ibiliko gara gurean sormen interesgarria dugulako. Bukatzeko, metal zale berri bat izango dugu. Teradoa, heavy metal bilduma. Testamentu berria. Greziako Septic Flesh taldeak aintzinako kulturak berreskuratu eta azpimarratzen ditu. Codex Omega diskoa ordea erronka bat bezala hartu dute. Gizakion historia kontatzeko testamentu berri bat idatzi dute. Hirugarrena, hain zuzen. Pasartea askorekin musikatu dituzte hitzak, ohikoa duten death metal sinfoniko eta atmosferikoarekin. Elizetan ez dute jarriko, baina edatu dadila gure uinetan. Third Testament abestia da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Faceless Queen, Septic Flesh.
Soldiers!
Zingira ilun eta zikinetan, harri guztiak ez dira berdin ondoratzen. Ingalaterrako Paradise Lost bandak, unearen arabera jaurtitzen ditu harriak. Batzuetan pisutsuak, besteetan arinagoak. Joko horren emaitza da Medusa lanberria. Ibilbidearen itzala atzetik daramate, eta uneak definitzen du disko bakoitzaren izaera. Death, Doom eta Gothic zingira beraiena da. Paradise Lost, From the Gallows. Danny Filth karraskariak bizirik mantendu du Cradle of Filth talde ingelesa. Makillaje eta gorabeheren artean inguruan antolatu behar izan du black metal sinfonikoari jaten ematen jarraitzeko. Kryptoriana, The Seductiveness of Decay disko berriak bereziki zeresana eman du. Sekula txalotu ezpaditugu ere, oraingoan kritika honekin bat egin behar dugu. Cradle of Filth, Heartbreak and Sins. Yeah. lehentasunari atxedena eman arren, Thomas Lindberg handiak The Larkin Fear banda sustatu du. Suediako death metal lehor eta gordina jorratzeko bide berri bat irekitzea erabaki du At the Gates taldeko bateriarekin eta fitxatu duten gitarra berriarekin. Baliteke lehentasunaren diskografian lekurik ez izatea horrelako abestiek, baina ezin esan urruti geratzen direnik. The Larkin Fear, The Starving Gods of Old. Kataluniak bizi duen muturreko egoerak irtenbide bakarra du. OSERP taldea. Polizien gehiegikeriari erantzuteko amorru bilduma jaso dute Almeu Pas Salsa la Mort bigarren lanean. Death, Black, Grind eta beste osagaia gordin eta ilunekin kantu zitalak sortu dituzte. Gainera, jatorrizko hizkuntzan abesteak ukitu are bereziagoa ematen dio banda bortitzari. OSERP. Yo no ploro els mártires.
No puedo. Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Gaiztoak dira. Nafarroako Damned Ritual taldeak gogor jotzea erabaki du Roots of Evil lehen diskoarekin. Benetan pozgarria da bidean geratu diren Dead Man's Nothing eta Allowance bandetako musikariek gogoa izatea egurra ematen segitzeko. Abentura berrirako antzerako doinu eta formak aukeratu dituzte. Death zein thrash metala eta estimatzen duten deathcorea. Witness Me abestia entzun ondotik, ona hemen beste kantu bat, Times of Wrath, Damned Ritual. Iluntasunean ezkutatu zen ex banda bizkaitarra, zuzenekoetara iristeko modurik etzuela ikusita. Baina Adolfok etzuen etxi, eta boskotea osatuta taula gainera igo dira. Irailaren 29an, Bilbo Hiria musika lehiaketaren finalerdietan jozuten, eta bertan aurkeztu zuten Let There Be Darkness epe berria. Indar berrituta itzuli dira Death Doom Metal makurrarekin. X, Thy Kingdom Gone.
Thy Kingdom Gone.
Bilboko Aeonik taldea muturreko metalaren aldarte teknikoa azpimarratzeko prest dago. Azaroa hasieran Void of Existence aurreneko lan laburra plazaratuko dute zenbait zigiluren babesarekin. Gordintasunean bidea egina dute musikariek eta horrela ere gazteak dira. Death metal teknikoa oinarri hartuta, muga propioak eta kanpora begirakoak hausteko indarra nabari zaie. Aeonik, Throne of the Feared. Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria, herrikoburdina.eus. Burdinola heavy metal irratsaioaren berri izateko, Facebook eta Twitter sare sozialetan topatuko gaituzue. Programa guztiak entzuteko berriz, sartu Infozazpi irratiaren webgunean eta Burdinolaren iBox podcast atarian. Astelenetan, gaueko 11etan,
Burdinola.
Heavy metal irratsaioa. Nazioarteko zein Euskal Herriko metal bilduma. Infozazpi irratia. musikarekin bat. Metalzaleak atalarekin bukatuko dugu programa. Gaurko gonbidatua bizkaitarra da, eta talderik etzaio falta.
Gabon, eskamotiok, ni Jon Kol naiz, eta Inkurst, Orintxail eta Baldemar taldetan teklatua jotzen dut. Eta, bueno, abestu ere bai, ahotsak ere bai egiten dut. Eta, bueno, nire abesti kutxuna, ba, aukeratu behar izango banu, uste dut, bi abesti iren artean egon nintzen, baina Wintersanen abesti bat aukeratuko nuke, beraien lehenengo diskoko lehenengo abestia, en zuzen, bueno, ni power metala hasi nintzen entzuten, da zentzu askotan, ba, horri esker hasi nintzen bebai teklatua jotzen, eta ahotsak, ba, bueno, ni ahotxe altuak notaltuak egiten dituzten ahotsak ba, oso gustoko nituen, eta Beyond the Arsan kanta hau entzun nuenean, ba, flipatu nuen literalki, hori, ba, ahotxe musika oso power metalero bat edo bombo bikutsa duen musika eta gitarra teklatuak eta horrelako musika oso gustuko nuenez kontraste handia izan zen horrelako ahotxe bat entzutea. Da, azken finean nik guturalak ez nituen gustoko eta abesti honi esker edo talde honi esker ba, hasi nintzen horrelako musika entzuten. Beraz, ba, aldaketa nabarmena izan zuen nire gustu musikalak horri esker. Da, horregatik aukeratute kanta hau. Da, espero zuen gustuko izatea.
Yeah.
Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.